никакъв случай не слушаме тази песен за първи път, а за втори, защото миналата седмица вече я излъчихме премиерно. Не знам второто излъчване, как се казва, рецидив? Вероятно нещо такова. Нова българска формация, която се казва After the Anthem, парчето е Save Me Now и е първо в тяхната история. 3/4 от формацията са тук. Вас е бил в нашето студио и то в онова налудничево развлекателно светско спортно рок-н-рол шоу Джит Бол, но тогава темата беше уиски, Василене. Сега идваш с двама свои приятели, Алекс и Пламен. Къде е четвъртия пич?
Четвъртия, за съжаление, не можа да дойде. Той не е барабаниста Илян.
Сигурно може работи.
Да му пратиме поздрави.
Приветстваме го. Колкото по-близо говорите до Shure SM58, толкова по-добре ще се чувате. И така, да ви задам първият въпрос. Какво се случва след After the Anthem? Това сигурно е при най-честото излъчване, понеже говорим за музика, в популярната музика, най-популярната песен винаги, най-комерциалната химна на една страна. И се използва в някои държави, дори приключват стария и започват новия ден, но няма спортни състезания, особено между национални отбори, в които да не се изпълнява химна на двете страни, които участват, ако говорим за спортни игри. И намеквате, че след като всички са много сериозни, има една мания, дето си държат и ръцете на сърцето, това е гепено от американските филми в последните 30 години, после започват леко да се подръпват. Защото след химна вече не трябва да стоят мирно. Това ли е? Това ли се крие зад името?
Зад името идваме ние.
Ага.
След антема, и след мирната част идва купона.
Ага.
След всяко едно нещо, примерно започва едно шоу, едно предаване, волейболния матч, примерно, излизаме на химна, следим мирно, радваме се на самия химн и след това идва забавлението. Идва мача, идва овациите, има всичко. Там сме
идва спектакъла, зрелището.
Също така за нас, свирейки поп-пънк музика, за нас химна всъщност са тези, които са го правили на много високо ниво преди нас и все още продължават да го правят, като Green Day, Sum 41, Blink 182.
Вие не криете, че вашите корели в тази пънк-поп култура са изцяло от американската сцена, не от британската?
Ами да, може да се каже. Разбира се, началото на пънка си е от Великобритания, обаче...
Ако погледнем историята и MC5 и Stooges, протопънка, 1969, има една изцяло цветнокожа група, която по стечение на обстоятелствата се казва Dead, както групата на Chuck Schuldiner, но няма нищо общо като музика. Какво сочиш? Napalm Death, да.
Имах един приятел, който така обясняваше, че слуша само Death музика, нали? Death Kennedys, Take Death, Napalm Death.
Между другото, Death Kennedys, Джело Биафра вече е много по-добре. Знаем, че той получи инсулт преди 2 месеца. Сега е много-много по-добре, така че очакваме нови негови солови музикални приключения, защото Dead Kennedys ги няма. Но няма как всъщност вие да не сте силно повлияли от огромния феномен от преди 30-20 години, а именно голямата експанзия на сателитната телевизия и това, че MTV направи така, че тук ще отворя една малка скоба в един малко по-различен, по-екстремен стил. Вие няма как да не сте гледали филма Metal Nation, че всъщност на този свят ти можеш да се чувстваш много по-близък с едно момче от Сингапур, което слуша групите, екстремния метал, който ти слушаш, отколкото съседа ти, с когото имате общи корени, общ химн, обща история, но всъщност не ви свързват културно тези неща, които правят музиката толкова специално нещо.
Абсолютно, музиката обединява.
От там покрай телевизията ли напипахте Green Day, Sum 41 и така нататък?
Покрай носталгията, израснали сме всички в това време. И времената на MTV, на скейтбордите, на PlayStation 1, 2,
Геймбой.
Ма вижте скейтборда докъде стигна?
Точно,
до олимпийските игри?
Точно, да. И всъщност тази група я събрахме точно с тази идея да изживеем тези моменти. Нали, знаем, че никой не може да се върне назад. но поне да се докоснем до тях.
Не знаем технологиите, да, дали няма да стигна, да, до там, че най-после да бъде легализирана и измислената отдавна в научната фантастика машина на времето.
Да, да, да. Но можем да го погледнем и от тази страна, че някак си за едно наше участие някъде хората просто идват и се връщат в онези времена. В
които... Кога ще е следващия ви концерт?
На 23-ти.
Сега?
Тази събота. Точно така.
Сега?
Да, да, сега, сега.
Сега, сега.
Точно след финала на Шампионската лига по ръгби.
Exactly. Значи, да, сме оцелили момента.
Няма, няма случайни неща.
Предишното участие беше сега на 16-ти. Точно по време на финала на Евровизия. Точно преди финала на Евровизия.
Само финали избирате.
Да, точно.
Добре, но имаме записана само една песен. Вие едва ли ще изфирите нея 24 пъти?
Имаме набор...
Ако ни позволят, всъщност бихме го направили, може, да, но мисля, че няма да има много заинтересовани хора.
Да, но имаме набор от много различни кавери на много, много любими наши групи.
Докъде сте с своя собствен репертуар? Защото, както чета много прецизно и внимателно от гледна точка на подбор на думи, изграден ваше прес-съобщение, става ясно, че вие работите по своя дебютен албум.
Точно така. Имаме за сега една готова песен записана, която чухме преди малко.
И ще чуем, защото нас никой не може да ни спре. Абсолютно. Да пуснем многократно.
Супер. Имаме две готови, които работим вече и записваме. И още много-много идеи. Идеите са...
От колко време сте заедно?
Ами горе-долу от около година вече някъде, но имаше доста моменти, в които просто спирахме поради едно или друго нещо, обстоятелства просто, които се случиха. За момента, както каза Алекс, имаме запис на барабани на две още песни, доста идеи.
А в момента барабаниста ви го няма, защото записва за трета.
Това е изключително. Да, да, точно.
Да се радява вече това.
Ами и ние не знаем всъщност къде. Не сме... каза, че няма да може, за съжаление, да дойде.
Да, това е добре, защото ще има повече уиски.
Абсолютно.
За нас. Нека да чуем още веднъж, но не и за последен път, тази първа песен на After the Anthem, Save Me Now. После ще ви питам от какво имате нужда да бъдете спасени.
Take my hands off.
всъщност песента не е чак толкова нова, защото виждам, че е публикувана на 8 май преди цели 10 дни, но докато се накумим и нагласим да се срещнем тук с After the Anthem, ето че все пак успяхме да го направим, изминали са 10 дни. Но концертът ви в събота е добре да кажем къде ще бъде, защото ми се струва, че увлечели в шеги и закачки, пропуснахме да кажем най-важното.
Да, ами на него ще представим тази песен, която в момента слушаме. Той е в Grindhouse и там ще свирим с още една група. Като цяло събитието е обявено като поп-пънк слаш ню метал баш. Ще свирим с още една група, Stand Still се казват те.
И те да не свирят като вас, очевидно.
Не, те са малко по-скоро аут-рок, може би свирят повече, но имат също и ню метал песни, както и примерно Bring Me The Horizon ще свирят. Linkin Park, ние от своя страна пък ще свириме песни, които най-вероятно знаете от филмите Американски пай, също така Blink-182, Sum 41, Green Day, All American Rejects и всякакви такива други в тази стилистика.
Музикантите от After the Anthem идват от различни музикални среди, но ги обединява любовта към поп-пънка и носталгията по милениал културата, златната ера на MTV, скейт-културата, класическия геймбой и живота без смартфони. Окей, готов съм, седнал и с широко отворени уши, за да чуя кои са тези различни музикални среди, от които идват. Хайде, Пламене, кажи и ти нещо.
Хайде и аз да проговоря. Здравейте всички слушатели. Аз, например, преди After the Anthem съм свирил предимно в джаз среда. Също фънк съм свирил, сол съм свирил. Алекса има отделно група, която е типа Bring Me The Horizon. Той може да разкаже малко повече за нея.
Аз идвам от малко по-тежките жанрове. Бяхме преди в една формация, Dead by All Means се казваше, която свирахме Metalcore. Като цяло съм повече почитател на металкор вълненията и всички знаем, че те идват от емо музиката. Също слушам много емо музика, нали? И нали, тук там е понякога Guilty Pleasure е поп-пънка, пънка също, като Sex Pistols и Ramones, нали? Това са ми едни от така, най-основните групи. Които...
А къде се запознахте?
Ами онлайн. Има фейсбук групи, които са нали, за търсене на музиканти и е доста интересно. Аз тогава пуснах една обява и казах, че търся съмишленици за...
Ти си първо причират.
Ами да, може да се кажа. Бях един ден си карах колата и просто слушах, мисля, че беше Boys Like Girls тогава, която нали, е една поп-пънк група. И сега, колко би било яко да събера хора в България, които също харесват тази музика и да видим какво може да направим.
Тоест,
заедно.
Тоест ти идваш чисто от тази музикална среда.
Може да се каже, но също и аз така харесвам нали, по-тежка музика. Слушал съм примерно Children of Bodom, Bullet for My Valentine, нали, са такива мелодичен дет метал също така. Но не знам, тази музика ми прави доста щастлив.
Бог да прости Алекси Лайхо.
Да, абсолютно. Фантастичен китарист, може би мой идол.
Така ли?
Да. Не си личи от тази музика, която правя, но може би там някъде може да чуете скрити разни арпежи и други такива неща, които са повлияни от него със сигурност.
Добре, да.
А той, дори за поп-пънк вълната, ние и там са ни малко различни влиянията, защото те, например, слушат много повече по-късната вълна, втория Green Day, Blink-182, докато аз се заребих от Bad Religion, от Offspring, първите Green Day албуми.
Така, така.
И повече такива неща имам.
По-олд скул, сигурно и повече опъваш уши към Rancid, да, с които
да,
започнахме.
Да, Rancid, NOFX, такива неща.
Да, да, да. Добре, да поговорим малко и за средата, от която идва Илиян Сеновски или Сеновски е фамилията?
Мисля, че Сеновски.
Серовски, да. Вашия барабарист, който има според него обективни уважителни причини да не присъства. Той откъде идва?
Ами той като цяло е от музиканско семейство и се занимава с музика може би 20 години вече. Фантастичен барабанист. Просто като го чухме и веднага си казахме това е човека за нас. Много се кефи на тази музика, но също така участва и в доста други проекти. Всякакви стилове.
Той буквално от траш метал до джаз всичко може да си.
Да, вие вероятно когато загрявате ритмичната секция, фънк не може да ви избяга.
Да, да, да.
Защо не?
Си е Страсбург, Крой, Харегров, такива неща.
Един Infectious Grooves, например, може би. Защо не? Добре, но интересно е, че за хора на вашата възраст много повече, с 200%, това понятие не съществува, с 100% е по-често срещано, отколкото в нашето поколение. С колегата Никола Стойнов, да сте учили в чужбина. Тоест, вие да имате някаква носталгия към 90-те, ама не 90-те тук, а 90-те във Франция, Германия, Великобритания или Америка. Всъщност, вие тук ли изковахте тези свои 90 и всъщност по-късно, защото едва ли можем да говорим за 90-те при вас? Вие сте родени на ръба.
Ами... Аз съм роден 94-та година, така че не съм оцелил...
Първите 7 си влязал в следващото хилядолетие.
Аз доколкото си спомням това, което ме е формирало в това мислене. Аз съм учил изцяло в България. Работил съм с много англичани, но като цяло това, което ме е формирало, е, което си спомням, е, че майка ми и баща ми бяха купили един CD плеер с слушалки и аз си бях записал... всякакви групи, AC/DC. Първото нещо, което също слушах, беше Штурците. И имах един диск, който толкова бях слушал, че CD плеера почваше да прескача и нямаше... Една фраза не можеше да се чува.
Да, изтъркал си.
Да, изтъркал го просто. Това ми беше една от любимите компилации.
А
на...
ти нали знаеш, че това е незаконно? Да си записваш дискове.
Никой не го казваме.
Да, незаконното е пънк, да. Но след това имах много компилации на всякакви различни чужестранни групи.
Тя носталгията всъщност не е само към музиката, вие го казвате много добре.
То е към цялостното
усещане.
Да.
Цялостната атмосфера.
Нали, стана въпрос за CD плеер и това, нали, да си направиш сам диск с LimeWire, примерно сваляне по този начин на песни. Нали, преди това може би Napster. За мен беше LimeWire. И всички знаем просто този Winamp плеер, как изглежда на екрана и как там има Untitled Track номер 1 от Artist Untitled. И всички знаем, че това примерно е Linkin Park, и всички знаем, че това е Limp Bizkit.
Без дори да имаш Shazam.
Да.
Но всъщност това все още не го определя като аналогови години. Защото вие изпитвате носталгия към аналоговите години, поне официално от декларацията е такава. Кое ви липсва от аналоговата ера?
Самата комуникация на физическо ниво.
Ето, сега... мога да ви покажа една...
касетка, хубаво.
Да, това е да пловдивската група ТДК. А някой откраднал сплит касетата на Last Hope и Face Up някъде тук. Face Up е предишното име на Вендета. Аз даже подозирам кой е. Певеца на Last Hope, по всяка вероятност, защото неговите са изчезнали. Извиняйте, че ви прекъснах.
Няма, това, когато го показа тази касетка, се сетих, че вкъщи имахме видеоплеер, такъв с касетки. И аз имах едно много любимо детско, Аладин.
VHS.
Да. VHS. И даже бяха тези по-модерните, които се самонавиваха после. Обратно, изпускаш я, изглеждай, после самонавива, чакаш там 20 минути да се самонавие. И тази касетка, мисля, че все още баба ми и дядо ми я имат, но тя е много така, мисля, ти я пускаш и тя вече избледнява, защото толкова е въртяна. Аз помня си, че като отидох...
Добре дошъл в моя свят.
Да. Отивах при тях, пусках я и не спираш. Мисля, чаках я само да се превърти, пусках я обратно и продължава да гледах.
А и вие двамата ли сте учили изцяло в България?
Ами аз съм учил във Франция 2 години, но това са вече, нали, късните две. От 2016 до 2018.
Какво 2008... учи във Франция?
Кинорежисура учих там.
Къде?
В Тулуза.
8 университета има този град на... рекордьора по титли в френската... Да.
Аз бях в ЕСАФ, École Nationale Supérieure d'Audiovisuel. И там се зарибих и по ръгбито, което забеляза.
Е, фланелката казва всичко.
Да.
Не си от тия, дето си купуват от C&A магазините в моловете фланелки на Рамонс, защото им харесва, че изглеждат като бандити.
Рамонс и да клаш. Не. Вас да кажа за него.
Да, ами аз, може би... Това, което, нали, така ме издаде, е точно този стил музика. Учих в американско училище в Гърция. И там просто имаше и американци, и имах този допир до тази музика по това време.
А колко сте били свързани с конкретното практикуване на скейтборд?
Аз карах, но не съм много добър.
Е, та интонация дойде от американски английски. Аз карах. Това никой от нашите години, от нашето поколение не би използвал тази мелодия на език. Но това няма нищо страшно, разбира се.
При мен е по-интересна връзката с скейтборда. Аз вече на по-дърти години, на 18-19, бях ударил една много голяма печалба в еврофутбол. С тези пари си купих скейтборд. Бях много надъхан да стана голям скейтър. И за един месец ми мина мерака.
А служите ли Revolution Mother, например, на Майк Валери, който той е малко по-твърд пънк, малко прилича на Rollins Band?
Аз не.
Добре, както иде. Това беше приятелски въпрос, нямах за цел да ви излагам в никакъв случай. Но, да се върнем към пламени. Какво имаше предвид ранния Green Day? Албумите преди Дуки или...
До Дуки, точно.
Да. Керпланк, първите два, всъщност.
Да.
Защото после...
Включително Дуки до някъде.
Защото после стана още по-страшно. Защото в Wake Me Up When September Ends май няма много пънк точно в това парче, например. Но си е поп-музик.
Не, то е супер, но интересното е, че то когато излезе, изобщо като излезе този албум, аз бях много Green Day се продаде. Какво е това? Докато сега ме кефи много.
Ами, защото всъщност Били Джо Армстронг има автентична енергия. Абсолютно. И свири почти без да наднича надолу какви струни и акорди прави.
Той е фантастичен ритъм китарист като цяло.
А кой теб вас те и какво те накара да пипаш китарата като млад? Много малък. И на колко започна всъщност?
Започнах на 15, може би. Аз съм роден 89-та, което може гордо ви кажа за кои години става въпрос. Интересното
толкова
е, че
мога
харесва...
да смятам. Да, чак ми две... толкова да не две... се подценявам.
Беше, какво да беше? Може би 2004-2005-та някъде нещо от цялата. Трябва да е, но може би за мен бяха Linkin Park, System of a Down, такива групи, които тогава ни бяха много популярни. Metallica също доста харесвах. Малко така Load и Reload албумите тогава на мене ми харесваха. Доста хора не ги харесват и смятат, че това е...
Това е пък отношението. Ти харесваш това, което малко хора харесват.
И може би. Просто много ми харесаха мелодиите на тези песни. Не бях запознат с Металика и с по-старите им неща тогава.
Едва ли е заради генезиса в производството на обложките на Load и Reload причината да харесаш толкова това? Нари?
Не. Да, тези обложки са.
Не, те нари са правени от изображения на кръв и семенна течност. Едва ли, чак пък такъв сайко...
Е, това не го знаех.
Чак такъв сайко, леле, това е спермата на Кърк Хамет. Жестоко.
Моля, това истина ли?
Не знам дали е точно на Кърк Хамет, но е... аз съм поканил млади момчета да им говорим разсутили.
Това е шокираща новина за мен, честно казано, аз просто музиката харесвам.
Да, край вече няма да се върнеш към това. Алекс, ти? Кога аз хвана... И всъщност, ходи ли си на уроци по пеене?
По пеене... Аз реално съм музикант от 4 годишен.
Ограда от детство.
Да.
Още е едно ограда от детство.
Не. Това беше лично мой избор. Тъй като,
на 4.
Да, тъй като много ми харесваше да съм около хора, да правим неща заедно. И реално на 7 години избрах да отида в музикална паралелка, където 7 години от първи клас до седми клас, включително свирах на цигулка. И след това татко ми, понеже аз бях много класически трениран музикант и хорове, всякакви такива неща в музикалната паралелка, и татко ми ме заведе на концерт на Кис. Концерта на Кис 2007 в България. Да. И тогава, като видях Пол Стенли и как... И...
People!
Точно, да. И Джин Симънс как излизат някакви ефекти от тях и фойерверки. И аз се обърнах към тези и казах, това искам да правя аз. Нали, това, като порасна искам да стана такъв.
Ти звучиш като типичен американски младеж, но преди 30 години по-рано, преди теб. Въпреки че Кис продължават да вдъхновяват.
Точно.
Се оказва.
На мене Кис ми е една от най-любимите групи. Колкото и контравършил да звучи това, на хората.
Не, но, да. Който познава музикалната и история, няма нищо по-естествено от това.
И другото, което така повече ме запали за пеене, за свиране на ритъм неща, бяха великите Def Leppard. Това е за мен една от най-великите групи, които може да съществува, с най-великите изпълнения, нали, Hysteria албума е...
И най-великата проява на приятелство точно, в цялата точно. История на популярната музика.
И след това, нали, пънка.
Между другото, тъй като някакси модите така се завъртяха, пък ние като една много крехка културна среда, ние българите, и забравяме някои процеси. В момента Def Leppard далеч не са толкова, толкова популярна група, колкото бяха преди няколко години. И има склонност някой да си мисли, на тях им мина времето. Само да напомним, че преди по-малко от две години най-успешното турне с най-много приходи, това означава успешно, беше съвместното на Мотли Крю и Def Leppard в Америка. 178 милиона долара за там трите месеца летните. Остава моят приятел от La Ville Rose, Тулуза, розовия град, не защото някой може да си мисли за сексуалните предпочитания на населението, просто варовика, от който са изградени голяма част от сградите са с такъв леко розов цвят. Ти?
Ами аз, за разлика от другите в групата, не излизам от такава среда. Аз много късно хванах баса, вече над 20 бях. Преди това съм свирил малко на пиано. И така, като малък съм пял в хор.
А какво те накара?
Ами...
И това, което каза Алекс, удоволствието да бъдеш заедно с други хора, защото нали, най-якото на една група е това, че правиш нещо, но не сам, а с други хора.
Да, точно това е и самата любов към музиката. Плюс аз този инструмент си го харесвам също от много малък. Цялата философия на баса да си отзад и да движиш всичко.
Но отзад е барабаниста.
Ами... Да кажем, двамата сме.
А ти имаш ли конкретен басист, който можеш да кажеш, че най-много ти е повлиял?
Най-много може би ми е повлиял конкретно за поп-пънка си на Green Day, басиста Майк Дърнт. Него просто му личи, че е грамотен музикално човек, който прави наистина страхотни неща, а не просто да опъва една рутнота.
Коя година каза, че си роден ти?
90-та.
Аха, значи 4 години по-късно беше най-смешният период за мен в историята на Green Day, когато на фестивала 25 години по-късно Woodstock, така наречения Мъдсток, барабанистът пък Трекул, защото това сте го гледали, в един момент, когато публиката почва да мята чимове и буци кал върху групата, техниците тичат като полудери, за да покриват с най-лони апаратурата, Green Day си оставяха микрофоните и взеха да мятат обратно. Трекул до такава степен се беше омазал, че същевременно си беше загубил и Access All Areas пропуска и охраната го бяха счупили от бой до такава степен, че му бяха счупили едната ръка. И това е за група, която 94-та на половин час минаваха по две техни песни. Нали? Така че смятайте как се е бил маскирал в кълта кални бани в Поморие, където после вероятно е трябвало да ходи, за да си лекува счупената ръка. И не можем да говорим от името на отсъстващия барабарист затова, но вие казахте, че той така или иначе идва от музикантско семейство и може би той пък Мирия дори не е имал избор в каква посока да поеме. Кога можем да очакваме втората ви песен да бъде готова, ама така, че да можем да я пускаме? И това, че ние ще я пускаме, е ясно, а е това, че и хората ще могат да я слушат.
Ами най-вероятно август или септември, след което ще направим серия от концерти.
С две песни?
Еми да, и с доста кавър песни също така.
Любопитно ми е, господин Пламен Полименов режисирал ли е вече видеоклип? Като дипломант, абсолвент или както там се казва от университета Audiovisual в Тулуз на това парче?
Не съм, но възнамеряваме да го направим.
Защо се бавите? Не разбирам.
Нямам какво да кажа по темата. Това е нещо, което просто не сме направили.
Да, не искам да съм аз причината за пукнатини във вашето приятелство.
Не, глупости. Просто не е нещо, което... Мисля, първоначално искаме просто да изкараме една песен, да видим как ще бъде приета и да си направим кефа.
А сега би трябвало да сте... Всъщност... Не, започвам изречението от начало. като хора, които отиват на blind date, както казвате вие в американските университети, т.е. среща на сляпо, хора, които се срещате след обява в интернет, станахте ли приятели вече?
Абсолютно.
Аз мисля, че да.
Пътувахме специално до Италия, за да сме на сватбата на този тук в Младеж и да свирим там. Така че
аз мисля, че това вече класически това говори, колежански точно. Филм от 90-те.
Това говори много за...
Разбихте ли сватбата?
Ми... Всички много са на кефи.
The Big Hangover.
Да, абсолютно това беше на следващия ден. Изчезна ли
булката? Младоженеца.
Толкова много джинс с тоник.
Еми то човек в крайна сметка защо се жери?
За
да има чудесно извинение. Да пусна песента още веднъж, нали нямате нищо против?
Поне 24 против.
Да, 20. Чакай, тук не знам защо в прессъобщението ви чак сега забелязах думата Перник.
О, да, това беше концерта ни онзи ден, всъщност.
Да, на 16.
Много ли боля?
О, не, даже...
А защо в Перник?
Ми...
Основно заради собственика на бара.
Защо не? Знам, че винаги човек работи като отговор, но...
Да, фантастичен човек. Той си направил там рок-н-рол кафе Перник, се казва. И...
Можеше Сан-Франциско да се казва.
Можеше.
но
на горния етаж има репетиционна, където младите музиканти от Перник репетират, а на долния етаж само си има една малка сцена и барче. Фантастично място.
Какво по-пънк от Перник?
Точно.
Да,
пънк наистина. Пънк в Перник. Те има и алитерация. Пънк в Перник.
Да, и трудно се казва три пъти подред.
Пънк в Перник. Перник е пънк.
Беше много, много красива атмосфера.
Публиката беше дружелюбна.
Абсолютно, да. Даже хората след това дойдоха, снимаха се с нас, ръкостискаха ни, купиха си мърч. Искаха снимки с нас, аз това вече го казах. Не очаквахме, наистина много хора се бяха събрали за помещението. И беше, аз лично си изкарах много яко. Скачахме, викахме, пяха заедно с нас, което не, това е много хубаво за един изпълнител.
А кой пише текстовете?
Различно е, на тази песен Алекс го написа.
Ти като завършил американски университет, имаше ли забележки и редакции към негови английски?
Не, в никакъв случай.
Защото всъщност това може да е също част от пънка.
Да.
Леко пакистански английски. Пернишки английски. Изглеждате... Сега не знам дали това е точната дума, но от вас има една светлина. Тоест, на вас ви е приятно това, което правите, което не е задължително да е типична характеристика на пънк музиканти, но вие ловко сте си измили ръцете, като официално декларирате, че вие сте по-скоро поп-пънк формация, а не просто no future for you. Щото...
нямаме темза и нямаме как да наемем... хора да се качим на една лодка и да пееме God Save the Queen, докато кралите си празнува 50-ти рожден ден. Така че не можем.
Нямате дори кулита на замъка в Единбра, да. От където са The Exploited.
Да. Ами за нас просто музиката е удоволствие. Много ни харесва да правим това, което правим и затова също първите ни концерти са безплатни. Тоест всеки, който може, иска да дойде да слуша поп-пънк музика, може да заповяда. Наистина го правим просто за удоволствие. Това е, което се опитвам да кажа.
Ако смятате да го правите с някаква друга цел, не искам да ви разочаровам толкова рано, но то всъщност вероятно и тази светлина, за която казах, че съм доловил, идва от това, че в случая няма никакво напрежение.
Правим го заради музиката. И
заради себе си.
Точно. Което е, ако можеш да кажеш нещо, искаш да го кажеш, правиш го, и просто го записваш. И това.
В такъв случай не мога да не те помоля да отговориш на най-тъпия въпрос. Save me now, спаси ме сега от какво?
Самата песен идва от лична драма.
Mm-hmm.
Която, да, лична е драмата, но се превърна в този красив текст, тъй като имах какво да кажа и изцяло текстът е централизиран навътре към себе си.
Това все още не значи трагедия.
Не. Даже самата идея на текста е, че дори да имаш драма и да интернализираш вътре, поглеждайки навън на себе си, поглеждайки човека отстрани и човека, с когото имаш драма, можеш съвсем спокойно да го погледнеш в очите и да му кажеш, виж, имаме нещо, което трябва да изкусорим, дай да седнем да го оправим, за да може да продължим заедно. И точно това е идеята на текста.
Mm-hmm.
И също така, радвам се, че толкова много хора започнаха да харесват, тъй като явно идеята, нали, на песента, идеята на текста е да намериш сродна душа и да можеш да намериш човек, който се чувства по този начин и по някакъв начин да му кажеш, виж, има още хора като тебе и не е трудно. В смисъл, седни, поговори, не го интернализирай, а погледни, сложи розовите очила веднъж, погледни се през тях. И така става по-лесно. Това е идеята на текста.
Поезия?
Да.
Кимаше много значително вас.
Ами, наслаждавах се и на уискито, честно казано, междувременно.
И аз заподозирях нещо, но такова. Но истината светината се промени. добре, чакаме следващите парчета. Междувременно сега, тази събота, 23 май, в уютната барлога на нашите приятели Grindhouse, сигурно Олег ще сготви шкембе с бургери, ще можем да видим After the Anthem и още една група, малко по-различна от стилова гледна точка, Stand Still. Концертът е безплатен.
Да, точно така.
Ето го парчето за първи път, премиера на Save Me Now. Вече, когато знаем за какво става дума, ще слушаме още по-внимателно.